Despois de reflexionar, estaríades preparados e preparadas para expoñerlle a vosa experiencia nesta situación de aprendizaxe a compañeiros e compañeiras doutros cursos. Imaginade que o vindeiro curso son eles e elas os que queren organizar unha xornada deportiva intercentros no medio natural. A vosa experiencia serviríalles de gran axuda. Con todo o material recompilado, expoñed a algún dos cursos do vosso instituto o proceso de Naturalizando Deportes. Podedes escoller diferentes formatos: presentación, vídeo, cartéis en diferentes formatos,